Man interesē, vai pēc eiro ieviešanas man bankas karti būs jāmaina, vai var atstāt to pašu, kas man ir bijuši līdz šim.
Noteikti kartes nav jāmaina, ar kartēm paliek viss tieši tāpat, kā bijis pirms tam. Karš kontos bankas kontā, latu nauda jaungada naktī automātiski konvertēsies uz eiro. Turklāt tas notiks pēc valsts fiksētā nemainīgā kursa un bez jebkādas komisijas maksas. Tas nozīmē, ka vienkārši 1. Janvāra rītā cilvēks pamostās pēc svinībām un var iet uz veikalu noreidināties ar to karti tieši tāpat, kā viņš darīja iepriekš. Nekas nav jāmaina, vienīgā niansa, ka ir daļa cilvēku, kuriem jau šobrīd ir gan kartes eiro valūtās, pēc apiem noreikņiem ārzemēs un tā tālāk, gan parastās kartes. Un pēc pārējais uz eiro, tās latu kartes arī kļūst par eiro kartēm, un vienkārši cilvēkam būs divas eiro kartes, un pēc būtības tad mēs viņiem piedāvāsim izvēlēties, vai viņš ir paturēt abas kartes, vai vienu no viņām slēgt, bet tas tiešām ir vairāk tāds ērtību jautājums pašam cilvēkam. Kas vēl ir ļoti ērti karšu lietotājiem, ir tas, ka jaunajā gadā jārēķinās, ka banku pakalpojumos, lai pāriet uz eiro, būs dažādi veidi pārtraukumi. Un karšu norēķinos būs viena no īsākajiem pārtraukumiem. Piemēram, ja bankomātus mēs sāksim slēgt, lai sagatavotu pārēju uz eiro jau 30. Decembrī, tad karšu norēķinos gaidāms pārtraukums aptuveni pusstundas periodā ap jaungada pusnakti. Līdz ar to šajā laikā ieteicams neplānot karšu norēķinus, bet nu, ja tomēr gadās un šajā laikā tiek pirkums atteikts, tad vienkārši nogaidīt šo laiku kādu pusstundu un pēc tam mēģināt norēķināties vēlreiz.